Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Aurreskoletako irakasleek ez dute txiko eta grebari eutxiko diote. Horrela erabaki zuten atzo langile batzarrean, Nafarroko gobernuak maiganean jarri zien kontraproposamena eskutan. Haserrea ditu genituen, Hezkuntza Departamentuak ez duela benetako borondaterik erakutsi. Gatazkari konponbidea topatzeko, Ider Garde 03 plataformako bozeramailea da.
Jende oso haserre dago, ez badugu bi alor horretan zerbait lortzen, ba printzipioz langileria mantentzen da greba deialdiarekin batera.
26 greba. Greba eguna dute gaur irakasleek hasierako aldarrikapenei eutxi, soldatak igo ratioak jeitsi. Ez da egoera samurra, ez haiendako, zerbitzu minimo batzuk bete behar izan arren beren soldatan, beren jardunean somatzen dutelako, ez da egoera samurra, ez da ere aurreskoletako gurasoendako. 26 egun hauetan zerbitzua murriztua ikusi dutelako, ordu askotan oreka ezinezkoak egin behar izan dituztelako beren lana eta seme alaben zaintza partekatzeko, neke handia da noski, baina elkarrekiko sustengua ere haundia da. Eta bitartean ematen du Hezkuntza Departamentuan inori ezaiola xola 26 egunez egoera hau luzatzea eta ikasturte agian greba bete-betean bukatzea. Jarraian adituko ditugu grebalarien ahotsak, kexak, eskariak eta sentsazioak Euskal Herri Irratian beren gatazkari erreparatzen diogulako egunero, baina albiste gehiago dugu zuekin batera jorratzeko. Kalera joanen gara ere, zuzenean, Iruñeko aldezarrera, oraintxe ari baitira Euskaraldia aurkezten, parte hartu nahi duten entitate eta enpresei, Josu Ganuza lankidea dugu bertan, ea protagonistaren batekin zuzenean hitz egiteko aukerari dugu. Gaur arratsaldean ere, beste ekimen interesgarri bat izanen dugu hemen Iruñean, EH Bilduk lehendabiziko konferentzia municipalista antolatu baitu Baluarten eta Refenan, Iruñean izanen dira, ez soilik bertako hautetxeak baita nazioartetik ere, beren esperientziak kontatzera etorri diren alkate eta zinegotziak, aldaketa energetikoa, gobernantza feminista, garraio bideak, etorkizuneko herri eta hirien gaineko eztabaida izanen da asteburuan. Aldarrekapena ere izanen da, baina festa giroan, datorren asteburuan Baztanaldean, Nafarroa Berriz Altxa ekimenak azken xehetasunak azaldu ditu gaur, jendetsua espero duten amaiurraldirako. Autobusetan joatea gomendatzen dute, egun osorako egitaragua izanen duen, egun berezi honetarako. Gaur zabaldu da liburu azoka, dagoeneko bere ohiko lekuan eta mugarik gabe. 15 postu izanen ditu Gazteluko plazako azokak eta 50 ekimen, aurkezpen eta solasaldi baino gehiago izanen dira egun hauetan. Ez da astebururako plan bakarra izanen, gaur Reyes Lintxeta lankideak bi antzerkiren berri emanen baitigu, gure agenda tartean izanen da hori albiste kontakizunaren amaieran. Bada hauek dira, Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak edukietan sartuko gara berehala xexe, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Apurka-apurka ari da eguraldia hobetzen, gaur zerua iaia erabat garbi ikusten dugu, eta eguzkia nagusi da hemen Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Dena haizea pikin bat mugitu denez, temperaturak, behintzat guk somatzen ditugunak, ez dira soberaltuak. Datozen egunak horrelakoak izanen direla ematen du, askoz ere aurrikuspen xeagoa, zientifikoagoa eginen digu ordea, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunak. Peio horiak, peio, egun on.
Temperaturek errekuperatzeko joera erakutsiz, sasoi honetako balioetara itzuliko gara asteburu honen zehar. Hau da, temperatura minimoak 12 gradu aldean mugituko dira eta maksimoak 25 aldera. Naiz eta iparaizea ibili, bere intentsitatea jaitsiko da eta pasa diren egunetakoa baino gutxiagoa izanen da. Eta batez ere, asteburuko protagonista eztabaida ezina, eguzkia. Ba, azkenean, udaberriko giroko asteburua aurretik ongi izan.
Ongi izan zu ere, mi esker Peio, eguzkia nagusi gure zeruan une honetan, haizea aditzen dugu Euskal Herri Irratiko terrazan, 20 gradu gure termometroan, ordu bat eta 36 minutu direnean, Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Thank you. Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oltza zendeako jaiak hartazkotzen, larun batean artisau azoka erakusketak aurrentzako jokoak etxauriko trikitilarien kale jira, herri bazkaria, bingo herrikoia, dantzaldia, DJ saio eta askoz ere gehiago. Gainera, 12 eta laurdenetan hartazkozko frontoiaren inaugurazioa, pilota partida, dantzariak, txistulariak, bersolariak, ongi pasa oltza zendeako jaietan.
Optika Joaquin Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnett, markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat.
Arratsalde kordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratean gertuko albisten kontakizun egiteragoa, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Aurreskoletako langileek grebarekin aurrera jarraituko dute, horrela erabaki zuten atzo arratsaldeko batzarrean, asteazkenean ezagutu zuten kontraproposamena, gobernuak egindakoa, aztertu eta gero. Haiekin mintzatu da, Loizune Amatria Zabaltza lankidea, eguerdion Loizune.
Eguerdion, Nafarroako gobernuak aurrez hitzaile egindako proposamena ez dute nahikotzat hartu, 0-3 zikloko langileek eta hori dela eta erabaki dute greban jarraitzea. Ider Gardek azaldu digu, bozera maia.
Jendea oso haserre dago, grebara eraman gaituzten bi puntu garrantzitsu direla bai ratio jeitxera edo langileen gehitzea eta soldaten hobekuntza eta nolabait ez badugu bi alor horretan zerbait lortzen, ba printzipioz langileria mantentzen da greba deialdiarekin batera.
Nafarroako gobernuak soldata 14% igotzea eskaini die aurreskoletako langileei, B mailako soldata igoera eskaini dio zuzendaritzari, C mailakoa hezitzailei eta E mailakoa garbitzailei, baina ez ditu jasotzen plataformaren beste eskaera zenbait.
Alde batetik, negatiboki edo maila ezkor batean eragiten dielako udalei, nolabait ez dalako finantzeketa modulua handitzen, baizik eta partida desberdinen kopuruak lekuz aldatzen direla, ez? Soldatak igotzen dira, bai, baina segurantza sozialeko kotizaziorako partida txikitu egiten da, eta ordezkapenetarako ere bai, ez, eta ikusten dugu ba gastua egongo dela eta nolabait ba udalek asumitu beharko dutela gainkostu hori, ez.
Bestalde ratioak jaisteari ere ezetz esan dio Hezkuntza Departamentuak eta Covid laguntzak kenduko dizkiela ere jakinarazi die, oso larritzat jo dute hori langileek.
Indar handiarekin salatu nahi da laguntza, hezkuntza laguntzaren partida hori bertan bera gelitu izana, izan ere ba, Jimeno jaunak apirilaren 27ko bileran adierazi baitzuen nolabait partida hori konsolidatu da zegoela, ez, eta batean atzo hezkuntza zuzendari nagusiak esan zigun ba ez zutela aurreikuspenik horren inguruan, ez.
Maiatzaren bitik greba mugagabean dira langileak, gaur 26 greba eguna dute beraz eta greban jarraituko dute. Honek, negoziazioa zein egoeratan uzten duen ikusi beharko da orain, izan ere, Carlos Jimenoren departamentuak greba mugagabea bertan bera uztea baldintza gisa jarri die langilei hitz egiten jarraitzeko.
Eta bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, izan ere gaur artxibategi nagusian, hortxe aldezarraren erdigunean, Euskaraldiak beste urrats bat emanen du aurtengo ediziorako, parte hartuko duten entitateen aurkezpena izan baita gaurkoan, lansaioa izan dute, oraintxe bertan bukatu da, eta antxe daukagu Josu Ganuza Garzia gure lankidea, bertako protagonista zenbait alboan dituela, Josu eguerdion.
Eguerdion, Aritz, bai, hala da, hemen gaude artxiboko atarian, artxibaren atarian, eta parte hartu duten entitateetako baten, ba, bozera mailearekin gaude, intzuzen ere, Nafarroako gobernuaren partetik, Ana Oio kontseilaria dugu, herri harremanetarako kontseilaria, eguerdion, Ana?
Eguerdion.
Beno, nolako hartu emana izan duzue gaurkoan Euskaraldiarekin?
Bueno, pues guretzat, Nafar gobernantzat importantea dira, ez? Alako topaketak, alako programak, azken alian, ba, gure ardatz estrategikoen barruan, euskararen erabileraren bultzatzea da, ez? Eta bueno, halako euskaraldia, bueno, ja bi edizioak egin zuten ondoren, pues guretzat pentsatzen dugu iniziatiba oso importantea da, ba guretzat gure ardatz estrategikoaren batera eramateko.
Bai, hain zuzen ere Nafarroako gobernuak egin du aurreko urteetan euskaraldiarekin, pentsatzekoa da urten ere hala izango dela.
Noski, ba ja hitzarmena sinatu dugu eta bueno, ja parte hartu dugu hiru edizioetan eta nola ez aurten ere, pues hori, ba bueno, gogoz eta ilusioaz parte hartuko dugu.
Ba, Naujo kontseilaria eskerrik asko Euskal Herri Irratiaren mikrofonoan egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, Aritz, eta beno, hemen ikusi ahal izan ditugu Iruñerriko man komunitateko kideak, kirolarloko hainbat kide ere, eta tartean osasunako kapitaina, igande honetara arte kapitain izango den Maigarde, edo Maitane Bilariño, erreleboa hartuko duena besteak beste Zelaian hor Taxoaren, eta baita ere gure laguna Mike Lidoate, pilotari Oia eta Izarratan notarioetako kidea. Eta nola ez, Euskaraldiaren antolakuntzaren partetik eta topagunetik gurekin daukagu Oskar Zapata. Kaixo, Oskar, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Beno, gaurkoan aurkeztu diezuei entitateei, pixkaten nolako Euskaraldia izango den, zer kontatu diezue bilera horretan?
Bueno, hain zuzen ere, zein den prozesua entitate gisa Euskaraldian parte hartzeko, eta zeintzuk diren aurten planteatuko ditugun berrikuntzak eta baita ere zein den guretzat aurtengo nolabait helburu nagusia, alegia pizka alde kualitatiboari gehiago begiratzea, lorpenei begira, alegia.
Bai, arlo politikotik, sozialetik, euskal erakunde, euskal elkarteetatik, kiroletik anitza izan da ordezkaritza gaurkoan.
Bai, hain zuzen ere hori da bilatzen duguna, ezta ulertzen dugu Euskaraldiak baduela aukera ba, nolabait jende askorengan iristeko, entitate askorengan iristeko, eta hori da bueno, nolabait erakutsi nahi izan duguna gaur ere.
Eta azkenik gaurkoan aurkeztu diezue entitateei Euskaraldia, zein izan daiteke nahien parte hartzea, hemendik aurrera zein da egutegia, ja gogotsu bai kauden, naiz eta oraindik udazkena hor urrun ikusten dugun.
Bueno, orain ekainan zer orain esan dezagun gaur pasaren astean hain zuzen ere ireki genuen entitate gisa izena emateko epea, bai, entitateek eman dezatela izena aurtengo Euskaraldian parte hartzeko, hori irekirik egonen da Euskaraldia hasi bitarten, eta gero ja irailean, bueno, une honetan ja batzorde, herri batzordeak osaturik daude, herri zerri, auzo auzo, ezta, lehendabiziko antolakuntza kontuak eta pizkat prestatzen, eta ireletik aurrera izanen da, progresiboan joanen da, igotzen intentsitatean eta jendearen parte hartzea eta jendearen inplikazioa, ezta?
Bai, ba Oskar Zapata eskerrik asko guren izategatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta hau da hemendik artxibotik kontatu aldizudana, Aritz.
Mi esker Josu, zuzen-zuzenean hortxe Euskaraldiaren hirugarren edizioaren aurkezpenetik, hitza eta ekintzaren urtea aurtengoa, eta esan bezala entitateek dagoeneko beren izena emateko aukera badaukate, bere izena emateko prozedura zabaldu baita, Oskar Zapatari oraintxe bertan aditu diogun moduan. Mi esker Josu. Eta guazen orain, bestelako jardunaldi interesgarri batzuetaz solastera, hain zuzen EH Bildu kantolatu duen lehendabiziko konferentzia municipalistaz ari gara, horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean, Lola Eslava dugu, Nafarroko Euskal Herria Bilduko udal arduraduna dena. Lola, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Lehendabiziko konferentzia municipalista, gero sartuko gara sakontasunean, baina orokorrean zer da jardunaldi honetan landu esan eta entzun nahi duzutena?
Bueno, ba, esan duzun bezala, ez? Hau da Euskal Herria Bilduk antolatzen duen lehendabiziko konferentzia municipalista eta helburu desberdinak ditugu. Alde batetik komunitate osoa elkartu, ez da bakarrik hautetxi edo alkatentzako jardunaldi bat, baizik eta militantzia eta EH Bildurekin lotura duen edo norri irekita dagoen ekitaldi bat da. Eta bestetik, ba, egunez egun udaletan egiten dugun lana balorean jarri nahi dugu eta praktika eraldatzaile ezberdinak ezagutu eta partekatzeko aukera indartu. Eta honekin batera, ba pilak kargatuta ateratzea espero dugu potentea izango den urrengo ikasturteari begira.
Bai, ez da. Bertako esperientziatik, ikusten dugu prestatu dituzuen paneletan bertako alkate eta autetxeek hartuko dutela hitza, nazioartekoetara ere bai salto ginen duzu, autetxe ezberdinak ikusten ditugu, Irlanda, Eskozia, Katalunia edo Danimarkatik iritsiko direnak, ze esperientzia jaso nahi duzu haien aldetik?
Bai, ba, lehenik eta behin, konferentziari gaur emango diogu hasiera baluarten, Joseba Ziron aizpea Otagi eta Zin O'Brienen arteko solasaldi batekin. O'Brien adibidez, Sinfeineko parlamentaria da, eta, etxebizitzaren arloan aditua. Orduan, udalgintza eta etxebizitzaren inguruan hitz egingo dugu. Gero Txiletik Javiera Mantzi dator, bera egungo prozesu konstituzio gile horretan ikuspegi feminista txertatzen duen pertsona da, eta gobernantza feministaren inguruan hitz egingo dugu. Suizatik adibidez David Paiotek demokrazia zuzenearen inguruan solastuko da gobernantza herrigilaren panelean, eta beste hainbeste kide etorriko dira, bai estatuko txoko desberdinetatik, Kataluniatik edo Galiziatik adibidez, eta zuk esan duzun bezala, Eskoziatik, Finlandiatik, eta bar, bai, nazioarteko ordezkaritza interesantea dago.
Eta zer ikasi dezakegu, haietaz, eta zer hartu, ere bai, guretzako, adibidez energia transizioaz, ikusten dugu, garesko eredua, edo jarriko dela mai gainean, zer nolako lan egin dezakete, udalek, adibidez energia transizioan, gobernantza feministan, edo eta etxe bizitzarloan?
Bai, gobernantza herrigile eta gobernantza feministaren panelak dira gehiago transversalidade bat bilatzen dutenak, ez? Edo egiteko moduan nola egin zentratzen direnak. Esaten dugulako gai konkretu batzuk landuko ditugula, baina gero egiteko moduak eta praktikak ere hartu behar direla eta horren inguruan ere hitz egin behar direla. Orduan bi panel hoietan izango dira gehiago egiteko moduaren inguruan. Eta gero, etxebizitza, energia, hezkuntza eta tokiko garapena landuko dugu. Bai, eta uste dugu udalak herritarrengandik hurbilen dauden administrazioak izan da, asko dutela esateko gai hauen inguruan. Eta horren adibide da, adibidez, zuk esan duzun bezala, Garez. Energia trantsizioan ibilbide luze egindako udal bat da. Herritarrekin energia komunitate bat garatzeko pausu desberdinak eman ditu, udalaren eraikinetan plakak instalatu ditu, eta energia trantsiziorako eredugarria da Hego Euskal Herri osoan. Bai.
Udaletatik helduko da aldaketa, entzun dugu askotan.
Bai, eta berez, konferentzia Iruñan egitearen arrazoietariko bat hori da, ez? Azken 10 urtetan eta bereziki 2015-etik udalez udal egon diren aldaketa guztiak balorean jarri eta ditugu 320 hautetxiei errekonozimendu ekitaldi bat egiteare bai.
Lola Eslava, benetan oso interesgarriak jardunaldi hauek, lehendabiziko konferentzia municipalista hau, esan bezala, udalez udal eta nazioarte mailan egiten direnak ere bai ezagutzeko aukera emanen digulako. Gozatu eta asko ikasi egun hauetan eta eskerrik asko Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei aukera emateagatik.
Goazen orain beste ekimen bati buruz hitz egitera, datorren asteburuan, hau da ekainaren 5ean eginen den amaiurraldiaz ari gara, dakizuen bezala, datorren ekainaren 5ean, igandean, amaiurko bataiaren 500. Urteurrena gogoratzeko ekimena antolatu du Nafarroa Berri Saltsa, hortxe ekitaldi politikoa izanen da amaiurko gazteluaren inguruan, gero mendimartxa eta egun osoko festa eta ospakizuna Elizondo aldean. Jendetsua espero dute, horrexegatik antolakuntzatik eskatu dute albezain aldenean behintzate autobusetan gerturatzeko baztan aldera, alanda guztiz ere prestatuko dituzte kotxeak aparkatzeko tokiak ere bai. Azken xehetasunak gaur Joseba Konpainz antolatzaileak, Nafarroa Berri Saltsa ekimeneko kideak eman dizkugu Euskal Herri Irratian.
Ba, animatzea jendea ere, azkeneko tikeak gelditzen direla antolatu den herri bazkarirako, web horri bat martxan jarri dugula, honen inguruko informazio guztia eskuragarri egon dadin, amaiurraldia.eus, eta bertan dago bueno, informazio guztia autobusen, merchandisingaren inguruan, eta baita herri bazkariaren inguruan, eta gure sare sozialetatik ba, egunean bertan jarraipen osoa izango duzuela ba, egingo diren ekimen ezberdin guztien inguruan. Eta besterik gabe, ba, bueno, pues deia zabaltzea, azkeneko deia Euskal Gizarteari pues, amaiurrera biltzeko, bertan pues, egun osoko egitarau oparoa prestatu baitugu, ba, publiko guztietarako, musika, kultura, antzezlanak uztartzen dituena, eta benetan egun zoragarria eta gogoan izatekoa izango dela.
Bestelakoak jorratuko ditugu, iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Jokin Castillak egin digu gaurkoan zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
Politika gintza deitzen diogun irupistako zirku honetan, edozein aitzakia da ona itzemandakoa ez betetzeko. Laugarren urteran zegoaz trafiko eskumena Nafarroari eskualdatzeko konpromisoa sinatu zenetik, eta behin horretan jarraitzen du foru gobernuak ez aurrera ez atzera, aintzinakoa eta kolore guztietako gobernuek defendatu duten aldarrikapen horren zain. Orain bai, aldarrikapen horren buruan norregon arabera, ezberdintasun nabariak egon dira batzuen eta besteen jarreran. Esaterako, Sanzek PP-rekin negoziatu zuenean PSOE aurka agertu zen, eta Barkosek PSOE-rekin negoziatu zuenean ordea PP eta UPN-en orgeiagokan aritu ziren aurkako jarrera ea nork erakusten zuen gehien. Behingoagatik PSOE maiaremia aldetan egonik, pentsa genezakean gauzak erraztu eta bizkortzeko aukera egon zitekeela, baina ez. Zer dugu orain ba? Eskuinak Guardia Zibilaren papera murriztuko dela aurpegiratuko diola PSOE-ri? Espainian botoak galtzeari beldur agian? Esan bezala, hiru pistako zirkua.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ekainaren bostean, amaiurraldia. Bosteun urteren ondoren, ahazte zina izanen da. Amaika terdietan, ekitaldia amaiurko gazteluaren zeraietan. Amabiak eta laurdenetan, iru kilometroko martxa oinez. Ondotik Elizondon, besta. Herri bazkaria, kontzertuak, irrien laguna, kale animazioa eta askoz gehiago. Burujabetza askatasuna da. Informazio guztia amaiurraldia.eus atarian.
Galarzendeako euskararen eguna larunbatean Getxen pilota partidua magia ikuskizuna Herri Bazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa euskararen egunean Galarzendeako udala.
Maiatzaren 30etik ekainaren 4ra Axular elkartearen kulturrastea. Kalejirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiroiatea, herrikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturrastea, animatu eta parte hartu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete entzule, bestelako gaiak jorratuko ditugu eta asteburura begira jarriko gara, proposamenak egin dizkizuegu, datozen egunotan esate baterako liburu azoka izanen dugu Iruñeko Gazteluko plazan, gaur zabaldu da, dagoeneko bere ohiko lekuan eta mugarik gabe, 17 postu izanen ditu aurten azokak, 50 ekimen, aurkezpen eta solasaldi baino gehiago izanen ditugu datozen egunetan.
Iruñeko liburuaren azokaren lekuko hartu du Nafarroako liburuaren azokak. Nafarroako 15 15 liburu dendek hartuko dute parte, Iruñeko, Tuterako eta Egoesibarko denden postuak izanen dira Iruñeko Gazteluko plazan. Goizeko 10:30etan ireki ditu ateak azokak eta eguerdian Nafarroako idazleen elkarteak omenaldia egin dio Fernando Txibite idazleari. Ekainaren 5era bitartean eginen da baina eta tartean 50 jarduera baino gehiago Katakrakeko Xabi Maeztu.
Bego idazleak, gazteleaz idazten dituztenak, euskaraz, baita ere komentatzeko, etortzen da idazle ingeles bat, Nell Leyson, baina, bueno, gureen artean bez baita ere dago Jimen Uribe, Lander Garro, Julio Goikoetxea, aipatzeke, eta, bueno, idazle mexikar bat, baita ere nahiko berezia, Brenda Navarro, Iruñeko Laura Txibite, bueno, eske da oso programa sakona.
Iruñetik kanpo berriz, literatur topak eta ziklo bat eginen da, Zarra Kastelu, Donestebean, Dosilla, Tafaia, Irunberri, Mendabia, Erronkari, Kaseda, Lesaka eta Garesko liburutegietan. Nafarroako bigarren liburu azoka gaur zabaldu dute, goizeko 10:30etatik ordubietara eta arratsaldeko 5:00etatik 9:00etara izanen da zabalik.
Mil esker Loizune, eta astebururako bestelako planak ere bai eginen ditugu, antzezpenak ekarri dizkigu, gaurkoan agendara, Reis Lintxetan lankideak.
Dario Fo eta Franca Rame antzerkigile italiarren testuen irakurketa dramatizatua eginen dute, Mikel Martinez eta Irati Agirre Azkuenaga aktoreek Sanduzelaiko Zibiboxean gaur bertan arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Obra ezagunen testuen pasarteak irakurtzeaz gain, aktoreak Dario eta Francaren azalean barneratuko dira. Eta hoixe da Mikel Martinezek kontatu diguna.
Haien lan batzuk eskaintzen ditugu, uste 6 direla, eta horrez aparte, guk kantzestu egiten ditugu haien harreman. Eta gure helburua hori da, haien pertsonak eta obrak erakustea.
Eta gaur ere iluntzeko 8:00etan beste hitzordu interesgarri bat, Esnatu naiz Kabareta Andoni Mutiloarekin, Zizur Nagusiko Kulturetxean izanen da. Eta dantza, musika, antzerkia eta umorea, Peio, Beyoncé izan nahi zuen baserritarraren istorioa kontatzeko.
Bai, azke libre den pertsona hori den moduan, ez da? Eta hori gainera bada berez mezu unibertsala. Oso euskalduna da istorioa, esan bezala Peio euskaldun baserritarra delako eta hemen ere jende askori antzeko zerbait gertatu zaio, ez da? Eta ja genero kontutaik aratago ere, segurazki jende askok bat egiten du ikuskizunarekin edo nolabait bai, sentitzen du, ez da? Konektatzen du pertsonaje horrekin, askotan herri txikietan bizitza ere ez delako erraza, ez?
Gogoratu, beraz, bi itzordu interesgarri gaur arratsaldean Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30etan Dario Fo eta Franca Rame berpizturik eta gero 8:00etan Zizur Nagusiko Kultur Etxean Esnatu naiz Kabareta Andoni Mutiloarekin.
Mil esker Reyes, proposamen hauengatik, gogoratu ere bai, asteburu honetan herri pagainako festak ditugula, hemen Iruñerrian, beraz badaugu, zer egin eta zer goza eta zer ospa. Datozen orduotan, alase opa dizuegu, entzule, datozen egunotarako, asteburu honetarako, gogoratu, astelenean itzuliko garela, bien bitartean euskalherriirratia.eus gure webunean, informazio albiste guztiak dituzue irakurgai. Astelenera arte!